la prima vedere
foarte simplu, foarte scurt, dar care, la care o să ne oprim puțin mai mult pentru că avem ce vorbi. Și pentru că este foarte important, foarte important. Toate versetele sunt importante, dar acesta e deosebit. Recitesc din capitolul 6 de la Faptele Apostolilor până la versetul respectiv ca să înțelegem. În zilele acelea, mulțindu-se ucenicii eliniști, murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și chemând cei 12 mulțimea ucenicilor, au zis: nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu nume bun, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip și pe Prohor. Filip mai târziu o să-l vedem în capitolul următoare și în capitolul 8 și în capitolul 22 chiar, din Faptele Apostolilor, propovăduind în toată Iudeia și Samaria. Filip este cel care îl întâmpină pe acel eunuc etiopian care era trimisul reginei etiopiene să se închine la Ierusalim și care nu înțelegea anumite cuvinte din proroci, și Filip îi arată, Dumnezeu îl aduce pe Filip în calea lui și vorbesc și îl lămurește pe acest famen. Ce înseamnă famen? Erau bărbați scopiți, castrați. În vechime erau foarte la modă lucrul ăsta. Toți marii, toți administratorii imperiali, dar și mai târziu în Bizanț și în Veneția s-a păstrat asta, și în republicile italiene și în, până târziu în lumea medievală, dar mai ales în vechime, în Imperiul Babilonian, Asirian, Egiptean chiar. Și după aceea se prelungește în Imperiul Roman și prin acesta Imperiul Bizantin, se foloseau foarte mult famenii, adică erau oameni care de mici copii erau detectați că sunt foarte culți, le place să citească, le place să scrie, le place să socotească, le plac artele, și îi detectau și îi scopeau. Și aceștia erau ținuți și educați special care să fie mari slujitori imperiali la curțile imperiale, din mai multe motive. Unul era că problema relației bărbat-femeie producea peste 80-90% din intrigile și tulburările de la curte, și atunci acești oameni, de multe ori împărații constatau la un moment dat că își pierd cei mai apropiați slujitori, pentru că aceștia se îndrăgostesc de nu știu cine, care e dușmanul lui, așa, sau prin relația bună pe care avea, eu știu, slujitorul lui, mâna lui dreaptă, cu cine știe ce fată, care avea alte păreri, își schimba și astea părerile, și erau pentru ei o sursă de tulburare constantă, plus că la curțile imperiale și în general în cetățile acestea de scaun, era foarte mare tentația spre o viață boemă, o viață destrăbălată, și ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă și acum, și se întâmplă, dacă citiți până și regii moderni, ce s-a întâmplat începând de prin secolul 17, 18, 19, ce să mai zicem de curțile vechi ale regilor francezi, așa zici, regi blestemați, și alții și alții, în care lucrurile acestea erau așa. Schimbai partenerul cum schimbi paharul ca să bei apă. Și era o întreagă tulburare și un dezastru. Era un dezastru. Și atunci acești tineri de mici care se constata că sunt foarte deschiși la minte și pricepuți, erau castrați, și aceștia terminau definitiv cu problema căsătoriei. Probabil că nici nu aveau deschidere spre monahism și se închidea definitiv calea lor, pentru că creștinismul interzicea asemenea practici, și nu erau primiți nici în monahism, nici în preoție, acești oameni nu sunt primiți. De aceea o mare problemă a fost Origen, care s-a scopit, s-a castrat. Și pentru aceasta au început o mare ceartă între episcopiile vremii. Origen era probabil că cel mai deștept creștin al vremii și conducea școala creștină din Alexandria, cea mai vestită școală creștină a vremii, pe anul 240-250. Adică în mijlocul persecuțiilor anticreștine, el conducea o școală creștină imensă, care era pentru tot poporul, nu era numai pentru unii. Era mai ales pentru cei care vreau să treacă la creștinism. Unii veneau chiar din toate părțile Imperiului care vreau să treacă la creștinism sau să acceadă la botez și făceau această școală catehetică a lui Origen, care nu numai Origen era acolo, erau mai mulți alții. Și Clement Alexandrin era în această școală și alții, mulți, mulți, mari învățați. Și strângea această școală toți învățații mari creștini. Era oricum orașul Alexandria era cel mai eclectic, cel mai deschis oraș al vremii. Și acolo veneau foarte mulți tineri și tinere. Nu era nicio diferență și nu se făcea nicio diferenție între bărbați și femei. Nicio diferențiere. Acolo a fost cu adevărat libertate. De acolo a început. Anul 250. Nu târziu cu... Eu știu Marie Curie și cu alte doamne săracile care cu greu au intrat în lumea universitară și cu doamna aceasta care a lansat un program educațional, Maria Montessori, care săracă a fost prima studentă, se uitau la ea ca la ceva, se râdeau studenții și își dădeau coate, numai pentru că era femeie. Și asta era în 1800, 1900 chiar. Târziu, în multe. Ei, închipuiți-vă, creștinismul adusese o deschidere și o lumină în privința asta, fără nicio urmă de discriminare și privire dublă asupra bărbaților într-un fel și asupra femeilor într-un fel. Și acolo veneau femei și bărbați din toate părțile Imperiului și stăteau uneori până la 3-4 ani și ascultau catehezele lui Origen și a altor mari învățați care învățau ce înseamnă creștinismul, ce înseamnă învățătura creștină. Și pentru că foarte mulți treceau la creștinism și își doreau să afle mai multe, nu? Își dădea seama de valoarea creștinismului, își dădea seama de adevărul lui, dar nu erau mulțumiți numai cu cât auzeau și cât știau și puținul care îl... Vreau să afle mai multe. Ori această școală a fost cea singură care a dat o răspuns la nenumărate întrebări ale vremii. Ei, și acolo fiind atât de multe și femei și fete care veneau, foarte multe dintre ele erau convertite, veneau din familii de neconvertiți, de oameni închinători la idoli, de multe ori soților, tăților, părinților, bunicilor care trăiau încă, erau anti, totdeauna femeia a avut o mai mare deschidere spre mesajul lui Dumnezeu, spre cuvântul lui Dumnezeu, mai rapid a căutat și a așteptat acest cuvânt și bărbații au venit mai încet și mai pe urmă și de multe ori din familii nenumărate au venit femeile să asculte, să primească, să se boteze. Iar bărbații pismuiau, erau învârtoșați, de ce a plecat soția mea, de ce a plecat logonica mea, de ce a plecat fica mea. Și acuzele se ridicau împotriva bisericii și împotriva creștinismului, se ridicau până la cele mai înalte nivele ale Imperiului, unde se și planificau după aia persecuțiile împotriva creștinismului. Și înainte de a se ajunge la aceste persecuții, bineînțeles că se aduceau acuze înfricoșătoare profesorilor de la școala Alexandriei. Cu ce îi atrage Origen? Origen era extraordinar de atractiv. Deci, ca să înțelegeți, un sfânt Grigorie Taumaturgu, păgân, a fost trimis de mama lui și de părinții lui să meargă să învețe la Beirut. Beriti, ziceam în vremea aceea, la Beirut, era un oraș mare al vremii și era un fel de universitate de drept în timpul acela. Și l-a trimis să fie avocat, să învețe dreptul. Și el, trecând prin Cezarea Capadociei, loc în care se retrăsese la un moment dat Origen, fugise din Alexandria, persecutat acolo, tocmai din ce o să vă zic eu, fuge în Cezarea Capadociei și acolo face o nouă școală cu ajutorul episcopilor locului. Și acești studenți, el și fratele lui, Grigorie, viitorul Grigorie Taumaturgu, mare sfânt al bisericii, acest Grigorie Aude că este un învățat creștin. Creștinii pot să aibă învățat, se gândește el, că erau numai vorbe rele despre creștini. Și se duce să-l vadă, el, păgânul, nepăsătorul, și care după ce îl vede nu mai poate pleca. Nu mai poate pleca de acolo. Îi devine ucenic și rămâne printre cei mai vestiți ucenici ai lui, care atunci când au terminat cei 3-4 ani care făceau ei ca un fel de... Erau întâlniri de 3-4 ani în care stătea și vorbea zilnic, erau aceste cateheze, catehizările, explicații ale Scripturii, verset cu verset, din perspectivă creștină. La sfârșit el ajunge să fie cel mai bun dintre toți, dintre cei care terminau, și să adreseze un cuvânt de laudă profesorului lor și de rămas bun și de cum ce se întâmplă acum când voi vă duceți și vă aruncați nu știu ce șepți în sus. Ei, atunci acești oameni cu foarte multă dragoste i-au adresat lui Origen un cuvânt de rămas bun și ce spun despre el. Vă îndemn să citiți acest cuvânt al lui Grigorie Taumaturgul, Sfântul Grigorie Taumaturgul despre Origen. Și acești oameni au rămas atrași de extraordinarul lui capacitate de a vorbi, de harisma aceasta a explicării cuvântului Dumnezeu și de atracția pe care o producea asupra oamenilor și de adevărul pe care îl mărturisea, având și greșeli pe care le recunoștea și pe care a spus că s-ar putea să greșesc aici, el mergea pe un teren minat, nimeni nu mai mersese înainte. De-abia după 100-150 de ani încep sinoadele să explice lucrurile acelea, să zic aici, așa, aici, așa. Dar până atunci nimeni nu abordase problema. De exemplu, nu abordase nimeni în creștinism ideea unde erau sufletele înainte de a se pogorî în pântecele femeii acolo, ca și copil. Unde e sufletul? Sufletul e dinainte, din veșnicie, sau e atunci a zis de Dumnezeu? Nimeni nu abordase și și în Scriptură nu scrie. Nu era clar. Și el vine pe ideea că s-ar putea să fi fost dinainte. E, asta mai târziu, deși el spune, dacă biserica va socoti altfel, mă plec și mai târziu biserica va socoti altfel, din toate învățăturile, va spune, nu, sufletul nu este dinainte. Dar pentru asta, mai târziu va fi condamnat. Sau îndrăznește să spună că el până la urmă crede că toți se vor mântui și așa, și are tot felul de explicații la teoria aceasta și pentru aceasta va fi condamnat. Dar de ce va fi condamnat? Pentru că biserica nu s-a grăbit să-l condamne, pentru că era unul dintre cei mai mari învățați ei. De aceea au trecut vreo 300 de ani până l-a condamnat. L-au condamnat până la urmă pentru că atât de captivante erau, pe lângă toată învățătura lui, toată învățătura lui era atât de bine structurată, atât de bine rânduită, atât de bine explicată, încât era atât de captivantă, încât se asumau și aceste greșeli așa, cu herupul. Se asumau de cei care, și mai ales de monahii din pustia Egiptului, care le asumau. Și de alții, și atunci ca să se termine cu aceste cărți citite și recitite și după capul lor și fără să poată face un discernământ între cele bune și cele rele, s-a condamnat în sine chiar și autorul, adică tocmai spre un bine pentru toată lumea, ca să se liniștească lumea, că o luase de razna. Oricum, acest Origen, fiind la școala din Alexandria și fiind așa de atâta lume venind, bineînțeles că soții, tații, nu știu ce, toți ceilalți l-au acuzat că mai de ce vin fetele și atâtea tinere acolo și atâția. Nu cumva are relații cu... Nu cumva trăiesc ei în desfânări și bineînțeles că se strigau și se bârfeau peste tot și încât el, ca să nu cumva să cadă pe umerii lui Hristos, să cadă pe obrazul lui Hristos această palmă, s-a scopit, ca să zică, să nu mai zică nimeni că, înțelegeți? Deci el n-a făcut-o neapărat că, nu știu ce, râvne speciale duhovnicești. A făcut-o cumva ca să nu mai fie această palmă pe obrazul lui Hristos și nimeni să nu mai poată zice nimic. Dar totuși acest lucru nu l-a făcut nici cu sfatul, nici cu binecuvântarea bisericii, nici de capul lui. Așa încât episcopii din Africa de Nord, din Egipt, l-au exclus din școală pentru că a făcut asta. El s-a retras la alți episcopi care erau dragi și care îl susțineau din Cezarea Capadociei. Acolo a făcut o nouă școală. Aceia l-au primit, aceia l-au preoțit chiar. Cei din Egipt au zis, cum preoțiți? Că nu-i voie să preoțiți. Și de aici tulburări și discuții între episcopi. Și... Dar nu contează asta. Contează că... Am amintit că nu este în rânduiala bisericii această și nu-i firesc și nu e primit această scopire. Dar, întorcându-ne, că de la acest famen etiopian am plecat, Acești oameni erau socotiți cei mai veritabili slujitori, corecți, cei mai de încredere, pentru că nu mai aveau alte motive și rosturi în viață decât de a sluji, de a face ce trebuie să facă până la capăt. Nici în biserică nu mai nădăjduiau să urce pe trepte episcopale pentru că erau scopiți. Erau niște oameni dedicați numai și numai împăratului, regelui, și numai acolo puteau trăi în continuare, pentru că altfel societatea excludea de la sine și nu avea unde să se ducă. Au fost niște oameni jertfiți. Și alt motiv pentru care s-a făcut aceasta în răsărit era mai târziu, mai ales pentru asta sultanii făceau asta, pentru ca să nu se atingă de haremurile lor. Și acolo în jurul sultanului, oameni de încredere au toți copiți, plus cei care se ocupau de haremuri, ca să nu fie vreo problemă. Și iar în Occident, lucrul acesta s-a petrecut și pentru a face o chestie care mi se pare dureroasă și scandaloasă, poate să auzi de Farinelli și de alții, pentru că au observat că acești scopiți le rămâne glasul acela de 12 ani, de 11 ani, de 10 ani, când îl castrează, adică pur, de copil, care nu e nici de bărbat, nici de femeie, ceva așa, un amestec, dacă e băiat, un amestec foarte interesant între cele două, care poate se mai maturizează puțin până la maturitate, dar foarte puțin, numai ca amplitudine și ca volum, dar altfel el rămâne cam așa. Și sunt multe opere și piese de muzică făcute numai pentru ei, într-o perioadă în care ei erau destul de mulți. Și la fel erau detectați de mici, deci era foarte periculos să fii foarte bun, să cânt foarte bine, că din corurile de băieți care se adunau pe acolo, se detectau și erau luați și se petrecea acest lucru. Asta și pentru că era această greșită lăsare de parte a femeii în general, care s-a petrecut târziu în Eviu Mediu, nu în primele veacuri creștine, când femeia nu trebuia să facă teatru, femeia nu trebuia să cânte, și atunci trebuia înlocuită cu ceva. Și aceștia erau foarte îmbrăcați în femei și erau femei. Păreau. Ca și glas și ca și opera. De aceea este acest famen etiopian de care vă ziceam eu că s-a întâlnit și de aici și am făcut o acoladă imensă, să ne întoarcem. Să mergem la versetul despre care vă ziceam că vreau să vorbim. Deci, Ștefan cel plin de Duh Sfânt, Filip, și de aici am plecat noi de am făcut acoladă, Filip, un alt ales, al doilea, Prohor, al treilea, Nicanor, al patrulea, Timon al cincelea, Parmen al șaselea, Nicolae prozelit din Antiohia al șaptelea, cel care mai târziu se va lepăda. În fața persecuțiilor se va lepăda. Nicolae, prozelitul din Antiohia. Și să știți că și din cei 70 au fost care s-au lepădat. Se știe despre 3-4 cel puțin. Adică nu n-a fost așa, creștinismul nu trebuie privit așa ca un tank care merge. Au fost oameni, unii au căzut, unii s-au lepădat, libertatea a rămas. Nu e un harul nu vine așa cotropitor și gata, nu mai discut și merge așa la tăiere, pun în capul pe butuc și zici n-ai nicio motiv de alegere sau moment de hotărâre. Și tu sigur te vei jertfi. Dacă vrei da, dacă nu, nu. Și au fost care au zis nu. Pe care i-au pus înainte apostolilor și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei. Aici am vrut să ajung. Ăsta e versetul care pare foarte puțin interesant sau foarte puțin valoros, dar care e versetul 6 din capitolul 6. Țineți minte, Faptele Apostolilor 6:6. Pe care i-au pus înainte apostolilor și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei. Punerea mâinilor. Și acum hilotonia a rămas prin punerea mâinilor. Știți? Nu este numai o rugăciune a episcopului care zice, stă undeva în fundul altarului și zice, te hilotonezi pe tine, preote, care stai în fața altarului, care stai în fața catapetezmului. Nu. Ci acest har al preoției vine prin punerea mâinilor. Deci este o atingere care se apasă pe capul tău, pe umerii tăi, pe inima ta, și e o atingere la propriu. E, aici este o problemă pe care aș vrea să o discut, n-am văzut-o discutată rarisim, foarte puțin, deși cred că e foarte importantă. singurul autor, singurul sfânt, singur teolog la care am văzut tratată problema asta e Sfântul Nicolae Velimirovici în cele 100 de capete de la Libusiana. Dacă găsiți cartea asta, merită. E un fel de gândurile lui acolo, în localitatea aceea Libusiana, cât a stat el, a scris 100 de gânduri. Ca și mai aici, 100 de capete însemnând 100 de capitole, 100 de gânduri, am zice noi. Dar sunt scurte, așa. Citești și sunt diferite unul de altul. Adică nu, ca la Jurnalul Fericirii, nu trebuie să o iei de la început până la sfârșit, cum suntem noi acum niște împrăștiați, merge perfect. Deschidem, citim, închidem. În sensul că nu trebuie foarte multă constanță, fișe, nu știu ce. E foarte bună de citit oriunde, oricând. Deci luați-o și citiți-o că nu sunt foarte grele gândurile. Sunt gândurile lui trăind în acel orășel și scriind ce îi dădea Duhul Sfânt să scrie. Și rămânând din mintea lui curată și curățită anumite gânduri excepționale. Ei, acolo, în aceste capete, începând de la capet, de la gândul al 70-lea până spre al 86-lea, abordează problema aceasta atingerii în ortodoxie. Și ajunge să zică în biserica ortodoxă atingerea e mai importantă decât toate. Și în ce sens zice asta? Și el, de fapt, vede o separare și o greșeală încă dintr-un început între gândirile de tip ezoteric, gnostic, de tip filozofic, care atacau creștinismul sau îl cariau sau îl încăpușau și spre care au tentat studenia creștinii, spre o gândire de tip filozofic, sistematic, metafizic, sistem metafizic, bine ordonat, de tip platonian și aristotelician, mai ales platonismul a fost foarte puternic, a avut o influență foarte puternică, mai ales spre răsărit, și aristotelicianismul a avut o influență foarte mare, mai ales spre apus. Și toate acestea erau teorii foarte bine rânduite filozofic, mai ales platonismul chiar creează și face un fel de ruptură totală între materie, între tot ce înseamnă materie, tot ce înseamnă atingere, tot ce înseamnă cunoașterea lumii prin simțuri. Când zicem atingere vizuală, atingere auditivă, de lume, de realitate, atingere gustativă, olfactivă, nu numai tactilă, știți? Dar, totuși, toate trecute sub numele ăsta de atingere, și socoteau trupul un fel de închisoare, un fel de loc de refugiu, un fel de închisoare, de deportare a sufletului, care el e singurul care merită și la el se ajunge numai prin rațiune și prin luciditate și prin structură bine rânduită mental și lucruri de felul ăsta. Ideile platonice sunt pure, perfecte, nu te poți atinge de ele, lumea e impură, imperfectă, oglindește puțin ideile platonice, dar nici poveste. De aceea, de exemplu, pentru Platon artele erau nimic, n-au valoare. El spune, lumea este făcută după lumea ideilor, deci lumea reflectă, toată lumea reflectă lumea perfectă a ideilor, există o lume a ideilor, fiecare lucru are ca un fel de matrice, ideea acelui lucru desăvârșită undeva dincolo, într-o lume dincolo, și lucrurile și toate făpturile sunt doar o formă pală sau o amintire palidă a ceea ce este de fapt ideea. Aici puțin Duhul Sfânt i-a dat să se apropie de anumite adevăruri, adică este un mic adevăr aici în ce spune el, pentru că există un gând al lui Dumnezeu despre fiecare lucru, un logos dumnezeesc, un logoi divin despre fiecare lucru, un gând al lui Dumnezeu despre n-a fost vreodată ceva sau nu este ceva pe pământ sau nu este o persoană sau ceva despre care Dumnezeu să nu fi știut dinainte, știți? Gândul lui Dumnezeu despre orice lucru, despre orice persoană dinainte este desăvârșit. Că nu e un gând întinat, nu e un gând murdar, nu e un gând răutăcios, nu e un gând... Deci este desăvârșit. Gândul pe care l-a avut Dumnezeu din veșnicie despre un om, despre un lucru pe care dinainte de a fi lumea vă știa și ne știa, acesta se numește gândul dumnezeesc, care cumva e ca o matrice a noastră, a lucrurilor. Aceasta ține făptura. Noi suntem așa și pentru că gândul Dumnezeu din veșnicie ne locuiește și ne susține. Pe care Maxim Mărturisitorul numea logoi divin sau înțelepciune dumnezeiască care stă în spatele. Dar aici puțin Platon s-a apropiat de adevăr, dar de aici a deraiat în nenumărate. De aceea și Platon, și Aristotel, și Socrate, chiar cu toate greșelile filozofice, au avut și apropieri de adevărurile mari, așa încât sunt biserici undeva pe exterior sunt pictați. Și Socrate, și Platon, și Aristotel, și alții. Tocmai pentru că, așa cum au fost ei cu mintea lor omenească, au atins anumite învățături. Duhul Sfânt a suflat și în afara lumii iudaice. Și a dat înțelesuri și prin glasul conștiinței și prin ce au observat și prin puterea rațiunii, au înțeles anumite lucruri care mai târziu le va descoperi Dumnezeu în toată puterea lor. Ei l-au înțeles la măsuri mici, palide, dar după aceea s-au descoperit. Oricum, mai ales sub influența acestor idei platonice și lumea ideilor platonice, încă dintr-un început au fost mari probleme în lumea creștină, pentru că trupul era socotit murdar, întinat, spurcat. Tot ce ține de trup este întinat, murdar, spurcat și această flamură a acestor cuvinte erau purtată mai ales de monahi, care de multe ori exagerau și mergeau spre mortificarea trupului, trupul fiind ca o închisoare care trebuie să o distrugi, trupul fiind ceva dușman ție, ceea ce nu este în învățătura de credință creștină. Nu este învățătura de credință și ceea ce ne spune Hristos. Împotriva acestor porniri dure, de tip platonic și neoplatonic, de a exclude tot ce este trup, de a socoti tot ce este trup murdar, întinat, spurcat, și nu numai trup, lume, atingere, nu știu, orice ce vine prin simțuri este întinăciune și spurcăciune. Și de aici și ideea că vinul și așa e spurcăciune, că femeia, că fac parte din aceeași areal imens, care nu vine din creștinism, ci vine din partea asta a lumii platonice. De fapt, Platon disprețuia femeia și disprețuia artele, cum vă spuneam, el și tot ce ține de ce se poate face pe pământ. El zicea, păi dacă lumea aceasta este doar o palidă asemănare, are doar o palidă asemănare cu lumea ideilor, ce poate să mai fie arta care este o palidă înfățișare a noastră după lumea aceasta? Adică e nimic, e zero și nu are niciun sens. Natura în sine are o minimă valoare că se mai face o legătură cu lumea ideilor, dar ce mai facem noi după lumea căzută și ce mai creăm noi după aia, aici chiar că e zero barat, zice aia. Și pe asta mergea. Întorcându-ne. Sectele gnostice tot pe aceeași idee și acestea au fost primele mari rezii creștine. Și dochetismul și toate sectele gnostice și iudaizante care se amestecau aici. Dar nu vreau să vă obosesc. Se amestecau și făceau un fel de... Că și iudeii marșau pe... De ce nu au putut să lase iudeii când au intrat în creștinism? Ideea aceasta că e spurcat, că nu te atinge de mor, nu te atinge de bolnav, nu te atinge de om, nu te atinge de femeie, nu te atinge de... Că tot e spurcat. Nu mânca așa că e spurcat, nu fa așa că e spurcat. Foarte mult se asemănau aceste lucruri și se uneau la un loc cu ideile acestea de tip platonic și gnostic, în care doar spiritul e curat, pur, dar lucrurile mergeau așa de departe, încât ziceau ei, toți aceștia captivați de partea asta a spiritului pur și a lumii întinate și murdare, care erau și de parte iudaică și de parte gnostică, elenistică, și mergeau așa de departe încât ziceau, cum a putut Dumnezeu să se întrupeze? Nu se poate. Dumnezeu să se alipească de lumea asta murdară, întinată, necurată, să umble, să se ducă, să meargă afară la toaletă, să facă aer, nu se poate așa ceva, ziceau ei. Pentru că Spiritul Dumnezeu nu se poate atinge de mizeriile acestea. Și atunci au găsit o felul de explicații stupide, greșite, toate erezii, mare erezii, de la dochetism, care înseamnă o mare erezie în biserică, care spunea că Hristos de fapt a fost numai o părălnicie. El nu s-a întrupat. El așa, era ca un duh necurat. Un duh printre ei umblând printre ei și ei aveau impresia că el are tărie când puneau mâna pe el. Dar el nu era, nu se întrupase. Cum se întrupeze el? De aici încolo, de aici mai departe, acuza și nepăsarea față de Maica Domnului. Adică Maica Domnului ce putea să nască decât un om? Și omul acela, alții ziceau, omul s-a născut din Maica Domnului, un om oarecare, și de-abia la botez a coborât Dumnezeu și l-a locuit o vreme pe acest trup. Dumnezeu a coborât în acest trup la botez, l-a locuit o vreme pe acest trup și cam atâta, dar el nu putea să se nască. Părea așa, cum Dumnezeu să se nască din pântecele femeii? Cum se poate așa ceva? Cum să vină din sânjuirile ei? Așa ceva era de neînchipuit pentru ei. Și după aceea să crească micuț acolo și să stea în mâinile femeia. Înțelegeți? Asta era gândirea. Foarte dură. și încercau să excludă marile erezii, de aici au plecat multe, și dochetismul, dar după aceea și monofiziții, care de fapt spuneau, au găseau o cale diferită și ziceau, da, s-a întrupat, tot perfect, tot, dar firea dumnezeiască a fost atât de puternică și atât de cotropitoare și atât de foc arzător, încât a suprimat cu totul firea omenească. Și firea omenească nu mai exista. Dumnezeu era numai Dumnezeu. Nu mai era și om. Că ce poate să facă un om în fața firii Dumnezeu? Și ei totdeauna dădeau același exemplu. Totdeauna ziceau, într-o mare de foc încinsă, de fier arzător, dacă arunci o bucată de fier ruginit, se face și el foc arzător. Deci așa a fost firea umană aruncată în mijlocul flăcărilor dumnezeirii. Era foarte greu pentru ortodoxi, pentru creștinii care au păstrat dreapta învățătură, să spună, nu, Dumnezeu a rămas și om desăvârșit și a respectat omul Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate pentru că omul în sine, lumea în sine, atingerea în sine, tot ce înseamnă contingentul ăsta, atingerea de lucru, de oameni, părea întinăciune și spurcăciune în orice gândire de tip filozofic. Orice tip de filozof socotește orice ține de filozofie, mai ales cea metafizică veche, socotește tot ce ține de lume spurcăciune și numai de ține de gândire și de rațiune și de puritatea minții curat. Și silogisme și chestii din ăsta. Și asta au încercat ei să împace în Hristos. Or, nu era așa. Dumnezeu s-a întrupat. Și are dreptate Sfântul Nicolae Velimirov și când zice în Biserica Ortodoxă, atingerea este mai importantă decât toate. Și să vă dau exemple. Hirotonia se dă prin atingere. Tămăduiți pe bolnavi, îi veți tămădui și vă veți pune mâinile peste ei și se vor tămădui. Nu zice, și de departe o să ziceți prin aer, așa, duh, și ei se vor tămădui. Nu, ci vă veți pune mâinile peste ei și se vor tămădui. Înțelegeți? După aia zice, noi avem sărutarea crucii, sărutarea icoanelor, care Sfântul Nicolae spune, nu vedeți că de ce au ortodoxii dorința asta de a săruta, că toți acum, vedeți că există un fel de silă de lume și de lucruri și ortodoxii priviți așa niște pupăcioși care pupă toate și pupă și ating tot și de ce se duc Dumnezeu să tot pună mâna pe morți acolo, pe nu știu ce. Aceeași idee exact ca la vechii gnostici și la iudei din vechime și la monofiziți și la toți. E un fel de cumul a tuturor acestora acum. Pentru că în ortodoxie am văzut că Dumnezeu lucrează și prin atingere directă și mai ales prin atingere directă. Că Dumnezeu ne-a rămas și a rămas în lume ca persoană vie. Nu a rămas numai așa un suflu al minții și al inimii care îl simți sau nu îl simți. În apus, mai ales și în toate celelalte denominațiuni creștine, relația cu Dumnezeu rămâne la un nivel intelectual, la un nivel de cuvânt, la un nivel de citire, la un nivel de simțire, cel mult, și simțirea e socotită cam spurcăcioasă. Adică și atingerea de orice fel este tot mai subțiată, moaștele sunt ținute foarte departe. Vă ziceți la Nicolae, Sfântul Nicolae de la Bari, nu știți cum să băgați mâna, bieții ortodoxi, cum se luptă să face mâine, vreau dintre grilaje, ceilalți n-au nicio problemă cu chestia asta și toți se străduiesc cu ea. Adică pare așa o prostie să atingi, ce să atingi? Lasă, să fii soft, să fii așa, numai cu mintea, numai cu sufletul. Da, nu e împotriva Dumnezeu acesta, dar El a binevoit prin această atingere, a binevoit El, că El a zis, s-a dus la soacrul lui Petru și a atins-o și a prins-o de mână și a s-a ridicat și a slujit lui. Că putea să zică, scoală-te, soacră. Și gata, s-a sculat soacră. Sau să sufle, sau să zică mai cu cuvântul. Dar de ce a binevoit El așa? Este un fel, este undeva în această atingere o nerușinare de om. O dragoste față de om, care nu e o dragoste rece și numai de sus și așa, de Dumnezeu care vine și zice, te iert. Sau cine știe ce zice. Și zice, ridică-te. Chestii de genul ăsta, ci un Dumnezeu atât de aproape, atât de drag, care vine și se atinge de tine și care nu îi scârbă de tine. Păi Dumnezeu s-a atins mai cu seamă de toți amărâții, bolnavi, șchiopii, ciungii, nu? Leprosul. A venit leprosul și s-a atins de el și s-a tămăduit. Leprosul. Orbii, care de obicei, bieții de ei, mai ales în vechime, cine crede să se îngrija de ei? Peste tot, se mânjau de toate, se murdăreau, nu știau să se curețe, n-aveau cum. Erau lepădați societății și venind orbii, el s-a atins de ei și de ochii lor și ei s-au tămăduit. Păi mai ales acolo, zicea, mi-e scârba, putea să zică, să vezi. De ce? De ce a făcut asta? Adică Dumnezeu are totuși atâta și cred că în această atingere se cuprinde foarte, foarte mult adevăr și foarte multă inimă și foarte multă dragoste reală, nu o dragoste platonică care de fapt nu l-asumă pe om complet. Dumnezeu l-a asumat pe om complet și nu i-a fost silă de om și nu i-a fost rușine de om. Nu i-a fost rușine și s-a atins de om. Și l-a primit pe om, până l-a primit pe Ioan Evanghelistul cu capul pe pieptul său, până l-a a lăsat pe acea femeie desfrânată să-i spele părul capului, picioarele și cu lacrimile și vă dați seama când, că nu numai lacrimi trebuie să fi fost acolo. Cred că și mucilagii. Dar n-a zis Hristos, mie silă, cred că scurge și nasul. N-a zis, vă dați seama totuși, vă dați seama. Și mă crucesc de această deschidere și nescârbirea lui Dumnezeu de om. Nescârbire, Dumnezeu nu este scârbit de om. S-a atins de mortul fiicei acelei văduve din Ain, fiul acelei văduve din Ain. Mort, așa ceva, nu era de închipuit. N-aveai voie să te atingi de morți la iudei. Și el s-a atins, nu i-a fost silă de acel mort. Și l-a luat de mână și de pe fica lui Iair, la fel, a prins-o de mână și a zis, fetiță, ție zic, trezește-te, scoală-te. Și s-a trezit fetița. Și atâtea și atâtea, ce să mai zic de scuipat? Ce să mai zic de scuipat? Care pare așa ceva, Doamne ferește. Și el, la fel, un orb, era surd și mut și el a băgat degetele în urechi și a scuipat și o parte din scuipat i-a atins buzele și limba acelui surd și mut. Și nouă ni se pare. Da, dar asta arată că Dumnezeu, tot ceea ce era el era curățit, tot ceea, materia, firea lui. De fapt, Dumnezeu făcea de atunci ceea ce face cu noi acum. Pentru că nu există mântuire pentru noi decât prin atingere. Și atingerea desăvârșită este împărtășanie. Noi ne atingem și buzele noastre, iată, s-a atins de buzele mele și vor șterge păcatele mele. Și de fără de legile mele m-a șters și m-a dezlegat. E atingere și împărtășire și simțire, pur și simplu. Și îl iei pe Hristos, nu... cum a ajuns vieții protestanți să zică că e numai un memento, așa, o chestie, o masă, memento, un fel de amintire, dar nu trebuie să iei nimic. Așa. Nu e adevărat. Uite că Dumnezeu binevoiește în atingere și vine ca persoană proprie pe care să o atingi, să o mănânci, înțelegeți? Și pe care să o atingi și în icoană. Și El binevoiește în această atingere și prin atingerea ta și prin mâna ta și prin ceea ce faci tu, El binevoiește în acea atingere. Binevoiește. Uite așa. Chiar dacă pare așa brutal și barbar și butucănos și urât. Da.
Dar această atingere înseamnă și o confirmare a lui Dumnezeu, eu exist.
Da. Mas, și el nu vine numai la nivelul spiritului și nu este mântuitor numai pentru... Și trupul și sufletul sunt foarte unite. Sunt doi frați care se vor reîntâlni și care vor colabora la nesfârșit în veșnicie. Și nu vom mai ști în veșnicie cât e suflet și cât e trup. Știți că așa va fi. Nu vei ști să zici aici e sufletul, aici e trup. Atât de întrepătrunse vor fi încât nu poți să mai faci diferență. Ei, această apropiere de suflet și de om și de toată ființa lui și prin atingere la propria trupului pe care Dumnezeu nu-l disprețuiește. Nu a disprețuit-o și îi dăruiește putere omului să ne aducem aminte. Numai s-a atins acea femeie de 12 ani de poala hainei lui și el s-a întors și a zis cine s-a atins de mine că am simțit că a ieșit din mine o putere. Auziți, prin atingere. Că așa putea să zică cum fac iudeii sau yoghinii. Nu știu ce și vină spre mine puterea lui Hristos, vino. Dar uite că prin atingere s-a atins. Ortodoxii par așa niște brutal că trebuie să fie binecuvântați pe cap. Dar a zice așa, pac, și gata. Da, în caz că se poate. Că nu se poate altfel. Dar uite că acea atingere are valoarea, are importanța ei. Dumnezeu binevoiește prin această atingere pentru că prin aceste atingeri, de pildă cum e binecuvântarea, leagă definitiv și irevocabil sufletele oamenilor între ele. Pentru că una e să rămână la un nivel așa, eu stau în spatele Sfintei Mese și vă zic să fiți binecuvântați și să, ca și cum ar fi numai glasul lui Dumnezeu și da, sunteți binecuvântați, dar legătura între duhovnic și voi nu se va zidi prin aceasta. Și vă zice Dumnezeu. Și te gândești și acasă, Doamne, binecuvintează-mă din veșnicie, din așa, și stai și tu acasă în debaraua ta și ți se pare că te binecuvintează, dar Dumnezeu binevoiește mult mai mult în această atingere, pentru că după ce Vezi că după ce te-a atins și s-a făcut cruce pe cap, ceea ce credeai tu că nu s-a rezolvat și nu se va rezolva, se rezolvă și se dezleagă și așa, altă apropiere ai, altă rușine ai, altă aplecare ai să ceri, să ceri sfat, altă apropiere ai de biserică în sine și de, de sfintele taine, pentru că altfel, dacă s-a rezolvat așa numai prin ceva separat și rece și depărtat, fiecare s-ar mântui la casa lui și la treaba lui. Și s-ar binecuvânta singur prin citirea cuvintelor și atâta tot. Înțelegeți? Ori prin acestea Dumnezeu face o mare, lucrează o mare taină a mântuirii tuturor și împreună și ne unește la un loc și ne face cu neputință de a fi unii fără alții, și ceea ce lui Dumnezeu îi place foarte mult și la asta ne cheamă, să nu ne putem vedea unii fără alții și nu ne mântim fiecare de capul nostru și numai cum vrem noi, ci împreună, și ne și păstrează în, în credință și ne și păstrează în adevăr, că unde sunt doi sau trei adunați, Dumnezeu va binevoi, acolo va veni, unde sunt doi sau trei, nu unde sunt eu personal, văzându-mi de treburile mele și mântuindu-mi Dumnezeu cum știu eu. Foarte periculos. Uite că Dumnezeu binevoiește unde sunt doi sau trei. Ori această comunitate de doi sau trei se adună și se zidește și prin această atingere. Și Dumnezeu binevoiește în atingerea până și a hainelor preoților și tot ce se atinge de altar și de sfintele taine, care sunt El. Deci voi atingeți de hainele preoților când vă atingeți la masă sau când vă mai atingeți, nu pentru că preotul e sfânt și aceasta care are darul, harul preoției și e lucrător, și, dar mult mai mult de atât, pentru că El s-a atins, că acele haine, acele veșminte s-au atins de Hristos, le-a purtat pe Hristos. Și poate că preotul, prin prostia lui și greșeala lui, pierde mai repede harul. Dar așa cum când te atingi de moaștele unui sfânt, sau dacă un pulover al Sfântului sau un, nu știu, ceva al Sfântului păstrează harul și se pot face minuni cu el, cum se făcea cu șorțul lui Petru, Pavel. Șorțul lui Pavel, cu care el lucra, era făcător de corturi și cosea, orice bolnav se atingea de el, se tămăduia. Înțelegeți? Așa și hainele acele ale preoților care s-au atins de Hristos capătă putere dumnezească, dacă tu cu credință te atingi. Deci nu e chiar așa, nu priviți cu atâta privire răutăcioasă și de sus aceste lucruri, ca niște turmă, fără rânduială, așa un fel de popor gregar care se aruncă și... Bine, nu trebuie să se arunce, dar totuși această atingere are valoarea ei, are valoarea ei. Și Dumnezeu binevoiește la acești oameni, nu la cei care încep să se separe de ceilalți, să li se pare să le fie silă, să le fie... să nu se simtă bine, să nu vrea nicio atingere, să se simtă cel mai deosebit și spus deoparte de el, să nu se atingă nimeni și el să nu se atingă de nimeni. La fel este ungerea cu ulei, la fel este stropirea cu aghiazmă, la fel este punerea peste bolnave a veșmintelor preoțești, a icoanelor, la fel este Sfânta Împărtășanie, care este culmea acestei atingeri, ca formă de atingere. Și care este centrul vieții noastre. Deci este centrul vieții bisericii, fără de care totul se face praș și pulvere. Tot ceea ce, faptul că sunteți aici, nu numai cuvintele și înțelesurile, ci v-a făcut să fiți aici și să rămâneți în biserică, ci mai ales Sfânta Împărtășanie. Voi acum poate nu realizați, dar dacă vreți, încercați și nu veniți 6 luni să vă împărtășiți. Și o să vedeți. Și restul, participați. Și o să vedeți cum se răcește inima, se răcește sufletul, această atingere dumnezeiască ca de foc, care va prindea sufletul, vă făcea, îi face pe slujitorii săi pară de foc. Așa face Dumnezeu cu cei care se ating de El. Și dacă nu credeți de această putere a atingerii, faceți așa. Nici nu luați binecuvântare de la duhovnic, nici nu vă împărtășiți, nici nu sărutați icoanele, nici nu vă atingeți de veșminte. Ci numai veniți, stați așa și plecați. Și să vedeți în 6 luni. Cine vrea să intre în experimentul ăsta? Să vedeți. Dacă vreți, vreau să spuneți la sfârșit. O apucă de mână pe soacra lui Petru. Pe fiica lui Iair a luat-o de mână. Femeia cu scurgere de sânge s-a atins de el și o putere. Dar el, mai mult decât atât, zice, oricine, ci mulțimile, zice, năvăleau împrejurul lui și doreau să se atingă de el, că ieșa din el o putere care îi vindeca pe toți, auziți? Ieșa din el o putere pe care ei o simțeau când se atingeau. Nu neapărat băteau o briză dinspre el și se vindecau. Ci era prin atingerea aceasta. De ce a binevoit Dumnezeu așa? De ce? Dacă așa a binevoit Dumnezeu, credeți că nu tot așa lucrează și acum? Prin atingerea aceasta a icoanei, prin apropierea față de Dumnezeu, prin... E o mare smerenie să te apropii de Dumnezeu. E o mare smerenie să te apropii de ceea ce a lăsat Dumnezeu ca lucrările sale, ca slujitorii săi. E o mare smerenie. E o mare mândrie să zici eu rezolv eu cu mine, cu Dumnezeu la un nivel intelectual acolo. E o smerenie să cauți acolo, să te duci, să te înfățișezi, să fii și tu în rând cu ceilalți. E foarte greu, foarte smeritor. Cu cât e omul mai, așa, pare mai bine hrănit, mai, cu avuții mai, cu avuții și intelectuale și bănești, cu atâta nu mai participă la așa ceva și îi se pare că el de ce să se ducă cu tot grupul și cu toți ceilalți. Și se desparte de Hristos. Se desparte de Dumnezeu cel viu. Chiar dacă zice, doi, mă rog, eu să am o relație cu Dumnezeu. Nu. S-a atins de lepros. Când s-a afundat Petru, n-a zis, ridică-te, Petre, din apă și o putere l-a scos în sus. Și Petru a întins mâna și Dumnezeu l-a prins de mână. Înțelegeți? L-a prins de mână. Putea să nu se atingă. De ce trebuie să se atingă? Și sunt nenumărate locuri în Scriptură. Nenumărate care vorbesc despre asta. Și toate acestea dovedesc că Dumnezeu nu ne-a lăsat numai o amintire a Lui, nu ne-a lăsat doar niște cuvinte pe care le repetăm și care... Nu ne-a lăsat numai o credință la un nivel trăit intelectual și emoțional, ci și o atingere directă continuă cu El. Noi avem o atingere continuă cu El pe care, în care El se smerește și prin icoane și prin și prin Evanghelie și prin cruce și prin duhovnic, prin binecuvântare și prin Sfintele Taine mai ales. Prin dezlegare, când la dezlegare se pun mâinile peste voi ca să fiți dezlegați la taina spovedanii. Și prin hirotonie, în care se pun mâinile peste cei. Și la maslu, când se face ungere pentru cel care, sau se face pentru bolnavi și se pun mâinile peste bolnavi. Când maslu foarte mult timp a fost, de fapt, această punere a veșmintelor peste oameni era înainte punerea mâinilor peste, dar neavând atâtea mâini preotul și așa, se pun veșminte. Și prin punerea cununilor pe cap la cei cununați. Niște cununi așa care au o greutate, te strâng puțin. E o atingere, înțelegeți? Prin acelea lucrează Dumnezeu. Și prin strângerea de mână pe care o au cei doi când așa. Și toate tainele au o lucrare trupească, practică, atingere, fără de care ele nu sunt depline. Fără ținerea de mână a mirilor și fără cununi, nu se face nuntă. Nu zici, tu stai acolo și tu stai acolo, ăsta stă aici și el în Paris și face nuntă așa de la distanță. Nu se poate. Nu se poate decât prin atingere. Înțelegeți? Dacă aveți o întrebare... Am spus încă și mai repet, acolo cuvântul, ea se referă la textul în care în Evanghelie se spune că imediat după înviere, deși se spune că femeile l-au întâlnit și i-au îmbrățișat picioarele, femeile minunosițe. Dar există și un text în care se vorbește despre întâlnirea dintre Mântuitorul și Maria Magdalena, care era foarte pătimașă, adică era foarte iubitoare. Și vedeți câtă patimă avea și mergea și căuta peste tot și întreba și trezea pe apostol, unde este că a plecat, unde, să veniți să vedeți. Aproape că i-a dus de urechi la mormânt să vadă pe Ioan și pe Petru și după aceea a întrebat pe toată lumea peste tot, cine l-a fi luat, cum l-a fi luat, îl iau eu înapoi, dă-mi-l înapoi, ca și cum ar zice, îți plătesc oricând mă dă-mi să-l iau eu trupul lui Hristos, că ea zicea grădinarului, care de fapt s-a dovedit că era Hristos. Și după aceea, după ce a văzut că Hristos și i-a zis rabunii și el i-a zis Maria și ea și-a dat seama că Hristos și a și văzut chipul lui. Nu neapărat că nu s-a atins, ci textul are înțelesul acesta. Nu mă ține în loc, nu că nu te atinge de mine, nu mă ține în loc că mă duc la Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Mergi la apostol și spune-le că mă sui la Dumnezeu meu, Dumnezeul vostru, Tatăl meu și Tatăl vostru. Nu mă ține în loc pentru că Mântuitorul venise din iad, împreună cu toate sufletele acelea, ca un șuvoi de foc care s-au arătat după aceea în tot, peste Ierusalim și peste tot, și de aici întreg cu firea umană transfigurată cu totul, omul în sine se urca în sânul trăimii. În ziua aceea de Paști a fost sfatul trăimii cu omul în mijlocul ei, omul îndumnezeit, omul și Dumnezeu, dar și om. Se urca la Dumnezeu. Nu mă ține în loc, nu... E ca și cum te-ai duce spre te duce spre liturghie, ea a și început, bat clopotele și tu și te ține cineva și zici, ce faci să vorbim despre nu știu ce, și zici, nu mă ține loc că am întâlnire acolo mult mai mare, știți? De fapt, prima mare întâlnire a lui Dumnezeu, omul și omul de săvârșit era cu Dumnezeu Tatăl. Aceasta era marea întâlnire, după care și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, și după care spre ceilalți toți. Deci nu era vorba că era întineciune, era spurcăciune, era nu știu ce, ci nu mă ține loc. În sensul ăsta, e bine să primiți cuvântul așa. Da. Da, poate că așa. Oricum eu știu cum să vă spun. E ca și cum el de fapt spune foarte clar și nu cred că trebuie să le înțelegem numai înțeles metaforic. El zice: "Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele." Nu poate mlădițele să fie dacă nu sunt în viță, dacă sunt tăiate de la viță, vor pieri. Adică e ca și cum ar fi niște vase de sânge care ca la mamă, care merg direct la fiu. E o atingere continuă între Dumnezeu și om. Și ca un fel mâinile care se strâng acolo cu Adam și cu Eva, sunt ca un fel de reprimire, un fel de perfuzie din nou și reintrare în circuitul sanguin dumnezeesc, dacă pot să-mi permit să zic așa. Adică reînvie. Ei sunt primiți iar în acel arbore al vieții. El este arborele vieții. El este pomul vieții din mijlocul raiului. Noi suntem mlădițele de pe acolo, dar ca să putem fi în el, trebuie să fim într-o continuă unitate cu el. Acolo, când e Adam și Eva, de fapt sunt ca un fel de... sunt reprimiți în acel arbore al vieții din care ei se desprinseseră, se rupseseră. N-au vrut să asculte Dumnezeu, se rupseseră. Și cu ei odată tot neamul omenesc. Și cei vechi, și cei morți, și cei vii. De fapt, asta e înțelesul mare când îi prinde. E ca un arbore care își redobândește ramurile pe care le pierduse. Un arbore care are multe alte ramuri, dar le vrea și pe acelea pe care le pierduse și se uscaseră. Tu, copile?
A fost mai întâlnit o discuție la teologie, nu știu ce seminar, de ce i-a spus Mântuitorul să nu se atingă Maria de... Unde ar găsi explicația să știți să rezică?
O să-ți găsesc. Da, am văzut că apare, dar oamenii nu prea vă bagă în seama explicația asta, nu prea interesează asta și se continuă aceeași tip de gândire iudaic vechi în care trupul în general e spurcăciune, el era spiritualizat, deci cum se atingă un trup spurcat de el? Deci în primul rând se merge pe aceleași idei, de tip gnostic, de tip sectă gnostică sau iudaizante, că trupul în general a spurcat, că femeia în sine e spurcăciune, deci mai era în plus pe lângă trup, că era și femeie, și că el era spiritualizat complet și era perfecțiune și n-aveai ce să te atingi de el și n-aveai cum să te atingi de el. Ori Petru zice, iar noi după înviere am stat cu el la masă și l-am atins și l-am pipăit, zice. Înțelegeți? Deci la propriu, nu că era așa un spirit care tu zici, uști și bagi mâna prin el și nu era. Nu, ci era la propriu trup și a mâncat cu ei la masă, a mâncat pește și a mâncat după aia la lacul Tiberiadic, când le-a dat să mănânce pește la toți și a mâncat și el cu ei și a mâncat la masă când i-au pus un fabric de miere și un pește fript și a mâncat, înțelegeți? Adică era om pe care îl atingi. Când au călătorit cu Luca și Cleopa, credeți că nu s-au atins măcar cât de puțin, nu s-au frecat măcar umăr la umăr mergând sau și când i-au deschis ușa și când a intrat și când a frânt pâinea și când păi el era om pe care îl atingi, pur și simplu. Nu, și nu se spurca că ăștia necredincioși s-au atins de el necurat și vai, vai, vai. Și nu se zmintea de om și nu îl disprețuia pe om nici atunci. Și nu asta era motivul pentru care Maria Magdalena nu putea să-l atingă.
Întrebarea era că, de fapt, cum e trupul? De fapt, după înviere, era trup efectiv sau...
Păi este exact ce v-am spus eu. Este nu știi până unde e trup și până unde e suflet. E un amestec perfect între cele două în care se numește trup spiritualizat, duhovnicit, duhovnicesc.
Ei...
Nu. Asta e dochetism. Deci el era un duh și n-avea voie să te atingi de el că era duh. Da, nu e adevărat. Nu. Da. Cânte?
De exemplu, dacă înainte de împărtășanie nu te spovedești, atingerea de Dumnezeu e o...
Nu, atingerea nu este neapărat că nu te spovedești, ci contează cum te spovedești, cum te împărtășești cu El. Să nu te împărtășești ca Iuda. Asta e de fapt marea, da, ca fățărnicie. Adică, în ce chip poate fi fățărnicia? Că și zice acolo, cine tale, cele taine, Fiul Dumnezeu, astăzi părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașului tăi taina ta, nici să rutare voi da ca Iuda. Amândouă sunt faptele lui Iuda, nu voi spune vrăjmașului tăi taina ta. Că Iuda s-a dus și a spus unde se întâlnește el noaptea și unde stă cu ucenicii. Taina era că el era în grădina Ghețimanii noaptea și acolo poate fi prins fără să-l vadă mulțimile, fără să sară oamenii să-l ajute. Asta era un... Că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, nici să rutareți voi dacă Iuda. Amândouă sunt faptele lui Iuda. Și amândouă se pot vădi în faptele noastre. Și astea sunt cele două principale pentru care noi nu ne-am putea împărtăși sau ar fi spre o sândă împărtășanie. Adică, pe de o parte, să spunem vrăjmașului diavol, și oamenilor care sunt împotriva lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu din sufletul nostru, să o bajocorim împreună cu ei, să o discutăm râzând despre numele lui Dumnezeu, să ne batem joc noi înșine, cu noi înșine și cu gândurile noastre, să luăm în derâdere trăirile noastre, să luăm în derâdere numele lui Dumnezeu, să luăm în derâdere faptele lui Dumnezeu, să luăm așa în ironie și, și ca și cum te-ai aduna, exact cum se zice în primul verset al psalmului, primului psalm, fericit bărbatul care n-a șezut pe scaunul hulitorilor și când n-a umblat pe drumul celor care hulesc pe Dumnezeu, nu rețin acum, pe sfatul necredincioșilor. Și pe scaunul hulitorilor n-a șezut ultimul. Această a sta împreună cu în sfat cu necredincioșii, cu cei cu necredincioși și interior și exterior și a te sfătui cu ei și a te înțelege cu ei și este o lepădare de Dumnezeu, e un fel de vorbire împreună ca Iuda cu aceea de a-L vinde pe Hristos, de a-L vădi tainele tale. Fiecare om are în inima lui anumite taine cu Dumnezeu. Viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Avem o anumită... Dacă stați să vă gândiți, aveți un evantai de întâmplări, de atingeri, de momente în care s-a atins Dumnezeu de sufletul vostru, în care v-ați bucurat de lumina lui Dumnezeu din viața voastră. L-ați descoperit ca mire, l-ați descoperit ca Dumnezeu al vostru. Acesta e un evantai sfânt. E ca și cum, exact cum o îndrăgostită își amintește perfect prima întâlnire, a doua, a șaptea, a zecea, a cincisprezecea, cum, când, în ce moment, în ce... S-au îndrăgostit și acestea sunt, nu se atinge nimeni, domnule, dacă cineva vine și zice, ce, că nu știu, ți-e ridici și te bați cu ăla. Pentru că ți se pare că s-a atins de taina ta, cea mai adâncă, de lucrurile cele mai frumoase. E așa trebuie să-și păstreze omul taina întâlnirii lui cu Dumnezeu. Și mărturia neîncetată a inimii că acesta a fost un lucru adevărat. Așa cum atunci când ai trăit, te-ai cuprins cu totul cu inima și ai zis, da, este adevărat și mai adevărat decât orice am trăit acum întâlnirea cu Dumnezeu, ori printr-o minune a lui, ori printr-o descoperire a inimii în inima noastră a lui, ori prin ceva. Acele lucruri nu trebuie date uitării. Acele lucruri nu trebuie luate în râs, în bajocură, nu trebuie puse la îndoieli cu gândurile întinate și de hulă sau cu alți oameni și date la câini și la porci, știți? Și trebuie cumva... De aceea omul care ia în râs sau ia în bajocură pe Dumnezeu sau nu crede în puterea lui, este un asemenea om care spune tainele lui Dumnezeu, care dă vileag tainele lui Dumnezeu. Deci se vedește un asemenea suflet prin felul de a fi exterior de multe ori și cel mai firesc ajunge la exterior, de a fi ironic, nepăsător, răutăcios, învârtoșat împotriva Dumnezeu, critic, îndoit. Înseamnă că ai pus la îndoială tainele lui Dumnezeu între tine și Dumnezeu și le-ai pus la îndoială toate tainele și atunci ești ca Iuda. Nu ai ce căuta la împărtășanie dacă ești așa, pentru că ești ca Iuda. Și a doilea fel de a fi mai dureros este acela al fățărniciei, în care tu te duci și dai sărutare lui Hristos și dai atingi cu buzele trupul lui și zici, da, te recunosc și nu știu ce, dar de fapt, după ce ai ieșit de acolo, faci păcate urâte împotriva lui Dumnezeu și e vorba mai ales de cele cinci mari păcate care sunt strigătoare la cer și râzi de Dumnezeu, îl bajocorești pe Dumnezeu, te îndoiești de Dumnezeu, ori aceasta înseamnă fățărnicie, înseamnă trădare, înseamnă vinderea lui Dumnezeu. Astea sunt cele care îl osândesc pe om. Deci atunci când omul nu-i sincer în ceea ce face, știi, exact cum e într-o căsătorie, nu? Într-o iubire între doi oameni. Păi, când cei doi nu mai pot continua? Când se osândește mirele? când el o pupă, nu știu ce, și de fapt el se gândește la nu știu cine, care e mult mai deosebită și... Înțelegeți? Și dacă mireasa află, nu se întristează, nu se supără, nu se mâhnește, nu se simte vândută și trădată și... Dar asta, dacă numai la nivelul ăsta, dar apoi dacă chiar trăiește cu altcineva și chiar își bate joc de... Și pe față zice, eu sunt perfect, eu sunt, te iubesc, țin la tine, fățărnicie, până la prefăcătorie. Asta este exact ca la oameni. Nu trebuie să privim pe ceva special și la oamenii altceva. Tot așa. Mai erau care ridicaseră mâna, parcă. Dacă nu, o doamnă de 48 de ani, imobilizată la pat, este internată la spital aici în Cluj și are nevoie de cineva care să o îngrijească în timpul zilei, să-i ofere medicamente și mâncare. Dacă cunoașteți cineva care ar dori și să o ajute, vă rog să mă anunțați. Se oferă bani pentru serviciu prestat. Probabil că mai mult doamne ieșite la pensie, care au mai multe, care își doresc cumva să și să ajute, dar și să câștigi un ban în plus. Cred că acolo mai degrabă, pentru că voi, fiind tineri și aveți treabă și nu puteți să te la spital ziua, e complicat. Părinte, ce naște gelozia într-un cuplu? Poate fi ereditară sau se dezvoltă pe parcursul vieții? De foarte multe ori are o anumită latură a moștenirii. În cele mai multe cazuri am văzut că se moștenește sau această pornire are o pornire mai mare la cei care moștenesc sau care au avut în familie oameni care au fost foarte geloși. Gelozia e în primul rând o necredință în Dumnezeu și o necredință în lucrarea lui Dumnezeu și în atenția și în grijă lui Dumnezeu față de orice se mișcă pe pământ, orice se întâmplă cu voia și cu îngăduința lui Dumnezeu. E o necredință în privința asta. Al doilea, e o mare cinste și onoare pe care ți-o dai ție și te socotești vrednic de a fi iubit, vrednic de a fi cinstit, vrednic de a fi numai tu al acelui om și numai acel om al tău. Și s-o cotești, mi se pare o mare mândrie, o mare și urâtă mândrie în gelozie. Și cred că e un cumul al tuturor păcatelor. De aici încolo se amestecă toate celelalte păcate. Patima, care înseamnă individualismul acela care caută totul numai pentru sine, egoismul. Nu știu, sunt toate patimile la un loc adunate în această patimă îngrozitoare care e gelozia și pe care vă îndemn sau detectați la cei cu care urmează să vă căsătoriți și dacă o constatați, feriți-vă ca de foc. E iadul pe pământ să trăiești lângă asemenea om care îți urmărește și mișcarea pleoapelor și deschiderea ochilor și strălucirea privirii și de ce te-ai uitat încolo, de ce te-ai uitat încoace, dar de ce stai mai mult atunci. Am oameni care vin aici și îmi spun părinte, și dacă mă uit pe fereastră? Vine și zice, te uiți peste stradă, la iubitul tău, eu! Ce iubit! Sau invers, femeia geloasă pe bărbat. Orice, cel mai mic gest, totul e urmărit, totul e clasat. Acum ești puțin mai trist, ceva nu e în ordine, te gândești la altcineva? Nu! Sunt și eu mai trist! M-am gândit la păcatele mele! Și de aici, chinul înfricoșător, explicații, nopți întregi. Nu, să-ți explic, nu e așa. Dimineața, nu. Tu ai pe cineva? Nu! Și atunci, nu poți, în asemenea cazul, decât tu, dacă ești în perspectiva celui care ești cuprins de această boală, să te rogi lui Dumnezeu, să ai încredere deplină în El, deplină. Și să zici, Doamne, am încredere în Tine. Toate sunt în mâna Ta. Orice fir de păr se mișcă numai cu voia Ta. Nu gelozii și ci firul de păr se mișcă numai cu voia Dumnezeu. Și eu îți cer ție că dacă soțul meu, soția mea, cine, oricine a fi, trăiește cu altcineva, umblă după altcineva, caută pe altcineva, să-mi descoperi. Când tu să-mi descoperi. Și gata, tu îți vezi de treburile tale. Nu ești detectivul particular care toată ziua asta își petrece viața. Cred că în cadrul căsătorilor, cam jumătate și-au pierdut viața ca detectivi particulari. Și-au pierdut o viață întreagă duhovnicească, o viață. N-au făcut altceva. La 80 de ani, unde s-a dus moșul ăla? Iar să zice, nu știu unde, Jim. Îngrozitor. La 80 de ani aud oameni care numai asta sunt, numai cu asta se ocupă. Ce a făcut moșul, moașa, baba, ce a făcut nu știu ce, că s-a uitat, dar nu se poate la vârsta asta, nu-ți vine să crezi, dar ce să facă bietul om sau biata oamă. Ce se poate face? Știți, la evrei era mult mai frumos, că la ei este, când zice a făcut bărbat și femeie, la ei sună foarte, e ca și cum zice bărbat și bărbată. Știți? La ei așa e. La huta, da, ziceau băiat și băiată. Am doi băieți și două băiete. Așa e cea la fete. Da, pe munții Bulgăului. Zi. Mai zi o dată. Păi nu cred că aici nu are, nu există. Nu există. Numai că se manifestă diferit. A femeii mai intră în detaliile cele mai și se împotignește de cele mai mici chestii, de cele mai mici stări emoționale ale celuilalt sau de cine știe ce mici schimbări, de faptul că ai pus umbrela așa pe masă sau ai pus-o așa sau ți-ai lăsat paradisiul într-o parte sau nu știu ce sau... Deci lucrurile se potignesc la un nivel mai așa, acolo încep dezastrele, dar bărbații sunt mai brutale și mai... și merg repede spre lovituri, spre vorbe... E urât, e foarte urât. Vă sfătuiesc să fugiți ca de foc. Acești oameni au șansa monahismului, cei care sunt foarte geloși, au șansa ca toată această patimă, toată această căutare, toată această revărsare de dorință, de așteptare, de nădejde, de s-o dea lui Dumnezeu, numai lui Dumnezeu și acolo nu vor fi înșelați în vecii vecilor. Niciodată, niciun fel, nicicum. Și e o revărsare absolută. Poate să se facă așa. Dar se mai poate totuși ca acești oameni să trăiască o viață foarte serioasă creștină, chiar în căsătorie. Și să fie și foarte implicați într-un lucru. Să lucreze dimineața până seara. La bărbat trebuie să lucreze ziua și noaptea. Nu-i de stat. Iar la femeia, dacă se poate, și ori lucru, ori chiar și cu copiii pe care are să se ocupe și să nu aibă timpul de pierdut cu gândirea, de cele mai multe ori la noi oamenii se transformă într-un coșmar. Noi nu folosim gândul și trăirea să ne apropiem de Dumnezeu, ci ne folosim să ne ducem spre iad așa, ca un tăvălug. Noi nu știm să folosim gândul și mintea și inima și să facem un amestec între emoții, trăiri, stări, senzații, voință și minte, ci facem așa o ciorbă otrăvitoare, îngrozitoare, care, și cu care hrănim tot timpul pe celălalt și pe ceilalți. Și așa încât muncă, 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 muncă dimineața până seara, cât se poate de multe, implicare în zeci de proiecte, să vii acasă terminat, numai să... Ce face celălalt? Nici nu mai ai timp să te uiți tu că ce mai face, că muncă. Sau și muncă cât se poate de stăruitoare, dar și o apropiere constantă și consecventă de biserică, de Hristos. Ziua și noapte, care peste toate și mai deasupra tuturor este cu adevărat mirele tuturor. El este mirele tuturor. Restul, călătorii pe cale. Că m-am luat cu gigică și mergem pe calea asta, dar Hristos este mirele, înțelegeți? Și să privești pe celălalt ca și călătorul și ajutătorul tău pe cale. Nu mai vrea călătorul să meargă cu tine, treaba lui. Tu mergi înainte spre Hristos, tu n-ai timp de povești, înțelegi? N-ai timp de stat. Deci, o asemenea viață dedicată, ori în lume, ori în monahism, complet lui Dumnezeu, e singura care te salvează. Singura. Restul, asemenea patimă, nu poate fi. De fapt, omul caută totdeauna absolut un celălalt și nu-l va găsi niciodată, pentru că omul nu e absolut, e o măsură și are și niște măsuri amărâte. Și dacă cauți absolut în celălalt, faci o mare greșeală, îl distrugi definitiv, îl termini, îl cer de la niște măsuri atât de mari încât el nu va putea răspunde la aceste măsuri, vei fi dezamăgit pentru că ai așteptări imense și după aceea reproșurile vor fi nesfârșite, părerea că ți-a distrus viața continuă și distrugi totul. De fapt, niciodată nimeni nu va putea să fie acel om la care ți-l imaginezi. Singurul este Dumnezeu. Singurul. Viața, sufletul omului e făcută să se întoarcă spre Dumnezeu și să se odinească cu Dumnezeu. Altfel nu se poate. Restul sunt povești. Restul sunt povești vremelnice, trecătoare, dar nu se poate altfel. Să zicem o rugăciune pentru Dan și Victor. Mulțumesc, Doamne ajută. De mâine nu mai mâncăm pește în zilele de post? Ba da! Scrie în calendar că da. Și mâine. Până la Rusalii. Și după Rusalii, o săptămână de dezlegare completă. Și miercuri și vinerea, la toate. Așa e după Rusalii și după Paști. Este această săptămână specială. Și după aceea se intră în post, în postul Sfinților Petru și Pavel, și după aceea se intră într-o obișnuință. Adică de la sfârșitul lui iunie, că se termină postul, o să fie obișnuit. Miercurea, vinerea, post și toate celelalte. Dacă vrea cineva să meargă mâine la Nicula, să-i ajute la cules de plante, să ne zică, Roxana, și este numărul de telefon, la Nicula, la mănăstire. E bine, e bună iubirea pătimașă pe care o avea Maria Magdalena? Da, pentru că era către Hristos. Deci toată patima ei întorcea spre Dumnezeu. Și această patimă închinată lui Dumnezeu și care îl caută pe Hristos nu va fi, deci va găsi toată odihnea și tot răsunetul acolo și oricum va fi atâta față de cât ar putea primi Dumnezeu. Deci toată patima ta revărsată în Dumnezeu e cât o gămălie față de veșnicia la care te cheamă Dumnezeu și la amplitudinea și la mărimile la care te cheamă Dumnezeu. Tu ești acolo și ești, Doamne, te suflu din dragostea mea, dacă suflu că de tine te suflu și atâta și zici, trebuie să sufli, fiule, mult și bine ca să ajungă la mine, măcar o adieră, să zică Dumnezeu, ar putea zice Dumnezeu. Da. Atingere? Da, o continuă atingere este crucea lui Hristos. Și de mintea noastră și de inima noastră, ca și înțeles, dar și de trup, pur și simplu. Iar inelul e mai mult un simbol, totuși. Da, inelul e un simbol al legăturii între noi și celălalt rânduită de Dumnezeu și lăsat de Dumnezeu. Avem un verișor ortodox, am un verișor ortodox ce vrea să se mute la penticostali. Ce să se mute? Cum să explic ce diferențe sunt? Păi da, în primul rând, nu cred că își cunoaște bine, credința lui, că dacă și-ar cunoaște, nu ar trece. Adică, dacă ești om adevărat și își cunoști credința, n-ai cum să treci. Dar nu și-o cunoaște. Și atunci vă îndemn să luați câteva cărți a unor pastori penticostali sau pastori, în general, protestanți, care au trecut la ortodoxie și care au înțeles unde greșesc, ce nu-i bine, ce nu fac, ce nu pot. Și acești oameni trebuie să... Asemenea cărți trebuie date de acestui om. Și printre ele este Dansând de unul singur, o carte excepțională, mai este Însetând de Hristos, mai sunt. Merge și întrebați la librărie. Cărți ale protestanților trecut la ortodoxie, nu librăria universității, la librărie creștine. Și să vă spună de acolo. Părinte, dacă sunt tentată să trăiesc în imaginație, înseamnă că am patima slavei de șarte? Nu, e un amestec. Este și frică, pentru că e mult mai ispititor să trăiești acolo la un nivel fără să te lovești, fără să te faci bubă, fără să faci nimic, numai trăiești la nivelul acela, adrenalina la maxim interioară, dar tu nu pățești nimic. Te arunci din avion, dar nu pățești nimic, faci orice la nivelul minții și inimii, dar nu pățești nimic. E și o frică, e și un sindrom al ratării. Cu cât te ascunzi mai mult în această lume și te îndulcești mai mult de ea, ești un om tot mai ratat în exterior. Ratat în sensul că nu te apropii de Dumnezeu cel viu și adevărat. Nu te apropii de omul în sine viu și adevărat, ci trăiești într-o lume paralelă, lipsită de realitate, falsă, în care personajul principal e de cel mai multe ori diavolul. Chiar dacă el se maschează. Diavolul care e foarte bun și prefăcut actor, excepțional. La sfârșit, când o să iasă actorii la sfârșitul vieții, când o să zici și ultimul act, o să zici tu, pe patul morții mai faci o ultimă imaginație pe acolo, nu știu ce, nu știu cum, la ultimul act, când toți își dau jos măștile și așa, o să vină dracu și să zică, eu am fost în mii de chipuri și am, uite, și așa, 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 acum trebuie să mergem împreună, fiule. Și tu o să zici, eu, dar eu n-am crezut că nu știu ce și nu știu ce. Da. Ce sfânt mă poate ajuta mai gramnic legat de imaginație? Sunt mulți. Toți sfinții au fost, de fapt, niște... au avut această trezvie extraordinară, atenție la Dumnezeu, trăirea a realului aici, acum, cu Dumnezeu. Nu știu, n-aș putea zice acum unul, e mai deosebit ca celălalt. Dar, în general, sfinții din pustia Sinaiului. Citiți Patericul Sinaitic, citiți pe sfinții care scrie, care au la sfârșit Sinaitul. Filotei Sinaitul, Isihie Sinaitul. Acești sfinți insistă pe trezvie. Pe trezvie, pe trezvie, pe trezvie. Atenție, atenție, trezirea inimii și minții acum aici, la realitate. Nu Aceștia făceau, cum zicea fratele, că crucea ne aduce aminte de... Da, aceștia își puneau tăblițe aici de fier și crucea lor bătea pe tăblițe când mergeau și își aduceau aminte de Dumnezeu. Dumnezeu, ziceau, Dumnezeu. Își puneau tot felul de suluri cu hârtie pe aici, pe care scriau mărturii sau lucruri foarte zguduitoare. Și când ziceau, ce am aici, mă, da? Aha, și își aduceau aminte de Dumnezeu. Acum aici trebuie să te mântuiești. Mă gă iar înapoi, iară, ce am aici? Acum aici trebuie să te mântuiești. Adică tot timpul se trezeau, se auto... E ca și cum ți-ai dat tot timpul palme să nu adormi. Gata, gata, nu dormi, stai treaz. Știți, așa erau ei. Foarte vioi. Cel mai ales, citiți Patricul Sinaitic, vă veți folosi foarte, foarte mult. De sfinții aceștia sinaitici vă vor ajuta foarte mult. Iar de la părinții noștri mai noi... Cred că părintele Arsenie Boca vă poate ajuta. Da, părinții mai noi. Da. Dacă mai aveți întrebări, să zicem rugăciunea de sfârșit și Tatăl nostru și rugăciunea de...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Dar da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cu bine se curăță să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feluvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Doamne, Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, pentru numele Domnului Părinte Cine. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.
Și ca tu și... Tocmai de aceea o să vedeți în anii ce vin și ați văzut deja în anii aceștia care au fost. Cele mai mari râvna diavolului este împotriva acestor tipi de atinge. O să râdă de voi dacă să primiți binecuvântare și o să zică ce chestii de mediu. O să râdă de cei care se duc la moaște, o să se râdă de cei care mai se împărtășesc, vai, cu acești linguriță, vai, sărutarea icoanelor, vai, păcăciune, trebuie exclus. Tot ce înseamnă atingere, acolo va fi cele mai mari lovituri ale diavolului și cele mai mari ironii, chiar și din biserică, aduse în vârtirea celor care, pentru că prin aceasta se transmite harul mai mult decât prin orice altceva. Și Dumnezeu binevoiește pe acești meriți, care vin și în felul ăsta și caută pe Dumnezeu. Să vă uitați cu atenție, să vedeți că aici vor fi loviturile diavolului. Să o fi